Nabaga vīra dzirnutiņas lasa Ēriks Stendzenieks. Vienam vecam vīram nebija nekā, ko ēst. Viņš aiziet uz mežu, nosēžas uz celmu un raud vienā raudāšanā. Te pienāk pie noskumušā vecs vīriņš un prasa: "Ko tu raudi?" "Jā, kā neraudāšu, man nav nekā, ko ēst." "Labi, es tev iedošu tādas dzirnutiņas, kuras pagriežot būs tev ko ēst un dzert, cik patīkās." Nu, vīriņam bija laimīgas dienas. Pagriež tik dzirnutiņas un tūdaļ ēdienu dzērienu pa pilnam. Tomēr kungs to muižā zināt dabūjis atņem šim dzirnutiņas. Vīriņš aiziet mežā un atkal raud uz tā pašu celmu. Te vecīts klāt un uzprasa: "Nu, ko tad vēl raudi? Es jau dzirnutiņas iedevu." "Jā, iedevi gan, bija arī ko ēst un dzert pa pilnam, bet kungs atņēma." Tāds neģēlis vecīts piktojās. "Vai tad šim tas varētu skaust?" "Bet nekas, še tev tagad iemaukti un gaidi, kamēr trīs bari zirgu garām nāks. No visiem bariem tu izlasies to zirgu, kam šitie iemaukti der. Nāk visādi zirgi, šeķi, balti, bēri, brieži, melni, dzelteni, bet iemaukti nevienam nedar." "Lai, lai," vīriņš nobubina, "krāpt jau man vecīts nekrāps." Līdz ko šos vārdus izteic, te sirms zirdziņš no biezuma izrikšo, soļus skaitīdams. Šim iemaukt dar kā šūti. Vīriņš grib mugurā kāpt, bet kur tev tāds panesīs, kam jau paša kauli par smagiem? Mājā vīriņš saka uz zirdeli: "Ne tev ko ēst, ne man ko ēst. Sajozīsim abi vēderus." No rīta iet sirmo raudzīt. Sirmais pārvērties par gailīti. Vīriņš noķer gailīti un atkal saka: "Ne tev ko ēst, ne man ko ēst. Vēl viņa nedēļa man bija ko ēst, bet kungs tur muižā man atņēma dzirnutiņus, kuras vecīts mežā iedeva, un no tā laika kungam milti, mans miltis." Arī gailītis nu sāk nabaga vīriņu nožēlot un saka: "Es iešu dzirnutiņas bezgodim atņemt." "Labi, labi," vīriņš paglaud gailīti, "bet ko tu darīsi tādam kungam, kam visur vara?" "Gan jau zināšu," gailītis atbild un aiziet teciņus. Ietot gailītis satiek lapsu, kas taisās gailīti nokost. "Kas tev, kūmiņ, no spalvu kušķīšu?" gailītis lūdzās. "Lieni labāk man pakaļ, gan tev brangāku kumosu pagādāšu." Lapsa paklausa. Gailītis atkal satiek vilku, kas saka: "Gailīt putniņ, es tevi nokodīšu." "Nekod viskrustēv, kas tev no spalvu kuštīša, bet nāc labāk man nopakaļus, gan labāk kumos pagādāšu." Vilks arī paklausa. Te gailītis atkal satiek lāci, kas saka: "Gailīt putniņ, es tevi nokodīšu." "Nekod viskaimiņ, kas tev no tāda spalvu kuštīša, bet nāc man labāk nopakaļus līdz, gan labāk kumos sagādāšu." Lācis tāpat paklausa. Beidzot gailītis vēl satiek lauva, kas tāpat saka: "Gailīt putniņ, es tevi nokodīšu." "Nekod viss, saimniek, kas tev no tāda spalvu kušķīša, bet nāc labāk man nopakaļas, gan labāku kumos pagādāšu." Tā nu visi aiziet uz muižu. Gailītis, putniņš, lapsa kūmiņš, vilks krustēvs, lācis kaimiņš un lauva saimnieks. Citi paslēpas kaņepēs, bet gailīts putniņš nolaižas pie kunga loga un dzied: "Ķikerigū, atdodi nabaga vīra dzirneviņas!" Kungs sadusmojas un liek gailīti putniņu iesviest zoskūtī, lai zostē viņš to noplēstu. Bet gailīts putniņš attaisa kūtenes durtiņas, ielaiž lapsu pie zosīm un dzied atkal pie kunga loga: "Ķikerigū, atdodi nabaga vīra dzirnutiņas!" Kungs liek gailīti putniņu iesviest tekuļu kūtī, lai tie to samītu, bet gailītis putniņš attaisa durvis, ielaiž vilku un dzied kā dziedājas pie kunga loga: "Ķikerigū, atdod nabaga vīra dzirnutiņas!" Kungs tagad liek gailīti putniņu iesviest bišu dārzā, lai bites to nodzeltu, bet gailītis putniņš attaisa stropu gātes, pielaiž lāci un dzied kā dziedājas pie kunga loga: "Ķikerigū, atdod nabaga vīra dzirnutiņas!" Kungs nu liek gailīti putniņu iesviest vēršu kūtī, lai to nobadītu, bet gailītis putniņš attaisa durvis, ielaiž pašu lauvu saimnieku un dzied pie kunga loga. Ķikeri gūd, zosis auni, medus vērši pa galam, tik atlika kā zirgi, ar kuriem nabaga vīra dzirnutiņus atpakaļ vēst. Ķikeri gūd! Kungs to visu redzēdams, liek tūlīt dzirnutiņus vīram atdot, bet gailītis putniņš uz krusta ceļa vēl nodziedās. Ķikeri gū, nu ved nabaga vīra dzirnutiņus.